The fall of King Saul. Ukua kwa mfumu Shauli. Aya, mashiwi aya vulanda paluwa mfumu Shauli. Na tuwele nge muli 1 Samuel chapter 13, kutoka 14 verse 23. Shauli ad nemiaka, ama 13, ilio atendeke ukuteka. Kabiri ali mfumpali Israel, imyaka ibiri. Kabiri Shauli asalire abantu amakana ya 3, muri Israel. Amakana ya 2 yali na Shauli mu Mikmash, na mukyalo kya mpiri kya Betere. Ne kana limo lyali na Yonatani, Mogeba, muri Benjamin. Na abantu abashyerepo, abatumine omuntu wonse ayekwe hema lyakwe. Kabiri Yonatani aumine iboma ya waperishti ili alimukebia. Na waperishti wa umfuire okuti na basa anguka aba Hebere. Na osha uli alishishie intandala muli Israel monse ati aba Hebere na bomfwe. Kabiri Israel onse aumfuire okuti Shauli na ume boma ya waperishti. Na kabidi Israel alipimpinwike mwa pelishti. Edo abantu bakutanine kuli Shauli kukiugari. Edo apelishti bakunganine kukulwa na Israel. Amacheleta amakana ya 3. Na wapali bakabalwe amakana mutanda. Na abantu ngomusesenga uli pambali ya bemba kubwingi. Bene bari ninine. Noku chitenka mbi mmikmash, lubali kukabanga kubete aben. Ilio aba ume bakwa Israel ba mwene ukuti kwa boku mana makuli vene, pantu abantu bali chidikishiwe. Elio abantu bafise muninga, na mmateshi, na mfimabwe ifya sumbuka, na munyimbo. Na mufirindi na bengi baya wike Yordani baile kuchalo cha Gadi na Giledi. Shauli achidi mki ugali na abantu wonse bamu konkere bali tutuma. Kabiri ali ndire nshi kuchine lubali umu abelele nshita ya alingirwe kuli Samuel. Yelo Samuel taishire kuki ugali na abantu bale musarangana. Echo Shauli atire, pala meni kuline icha kuninika. Neti ya mutende, kabidi ani inike icha kuninika. Nomba wene pakupo kuninike icha kuninika. Moneni, Samuel alishire. Edo Shauli afumine kukumukumanya na ukutota. Edo Samuel atire, chinshi icho uchitire. Na osha uli atire pantu imwene abantu bari nsarangana. Na imweta mwishire panchi kuisha lingirwe. Na aba perishti bari kunganyi na kumikimash. Echo ntire nomba aba perishti kuti bari ntemukira kugi ugali. Nechi nsocha kwa Yehova nshira sengu lukako. Echo na ipatikisha na asuka na ninike chaku ninika. Elo Samuel atire kuli Shauli. Walipu mfianya. Tawa kirefu ndelea kwa Yehova lesaobe, iyo akwevere pantu. Diene Yehova, ngapamba mikofu muwobe, pali Israel umuyayaya. Leo nomba, ufu muwobe, tabu akavelele. Yehova, haifuwa ilo muntu ngomu tima wakwe. Kabiri Yehova, amwebo ukubachilo ngoshi pabantu wakwe. Pantu utawabakile ichevo, icho Yehova akwevere. Edo Samuel aimine, aninine okufuma kuki ugali, nukuya munshira yakwe kukibioa, wakuli Benjamin. Shauli apendele abantu abalina nkwe, badi nalimo abantu imyanda mutanda. Kabiri Shauli na Yonatani mwane, na abantu abali nabo, baikele Mgeba, Mbenjamin. Nawa perish ninshi, bali chitire inkambi mumikimash. Elio, bako nabafu mine munkambi ya perishti, impuka shitatu. Impuka imo ya yalukile kunshira
ya kofra
kuchalo cha shuali. Nempuka imbi ya yalukile kunshira ya kubete horole. Nempuka imbi ya yalukile kunshira ya kukapiri akasendamina pampoka poka wa wachimbwi luvali kumatololo. Kavili takwali kafula monse mchalo cha kwa Israel. Pantu awa perishti batire, epa liyaba Hebere, bachite mpanga na pamu ama fumu. Echa vena Israel, bonse bata ntemukile uba perishti umuntu na umuntu, kukunone cha kushimina ko umushidi cha kwe. Na pulao wakwe, nesembe liyakwe, nolu kasuru wakwe. Elovali na batupa, aba kunone na ko inkasu. Na bapulao, ne mitunkulo ya meno, ya tatu, na masembe kabili, kukolo lefya konsolwe lako. Eicho mkasuwa kabulwi kumikimashi, tamwasa ngile ulupanga na ngulu ya ngulifumo, muminwe ya bantu bonze abali na Shauli na Yonatani. Lelo Shauli na Yonatani, vene bakwete. Elio, abe boma ya perishti bafu mine, bahaile kumpito ya kumikimash. Nombaka subakamo, Yonatani umwana wakwa Shauli atile kulikalume uwa lesende chanso fyakwe, na tuye tuwa wukile kui boma ya perishti, ili kuishiria. Lelo, tae vele wishi, na Shauli aike kumpela ya Geba Mwisamba ya mpomagrate apachi pulilo. Na abantu abali nankwe bali nalimo imyanda mutanda. Na haya mwana Aitubi, mwenyina Ikabode, mwana Phineas, mwana Elishima bepo wakwa Yehova Mushiro. Ewa lesenda Efod. Kabili abantu tabai shire kuli Yonatani nakalia. Nomba pakati kampito isho Yonatani afwa ile ukwabukilako kuiboma lewa perishti. Pali insunsu ya chiribwe cha sumbuka pampito ii. Nensunsu ya chiribwe cha sumbuka pampito ii. Kabili ishi nari achimo ni Bosese. Nishi nari achivie ni Sene. Insunsu imo. Yasu nsukile kukapinda kakukuso kumulola wa Mikmash. Neivye kukapinda kakukulio kumulola wa Geba. Yonatani atile kulikalume uwa lesende fiansofi yakwe. Natuye tuwabukile kui boma ili yabasha sembu. Natuye tuwabukile kui boma yabasha sembu lulu wavalia. Na pamolesa. Aletu chitire chintu, pantu takuli icha kulesha Yehova, kukupususha kubantu abengi nangu kuba nono. Na uwa lesende filansofi yakwe ati ile kuli wene, steni chonse ichi limumutima wenu. Alukile niko moneni ine nemwe ngomutima wenu. Ede Yonatani atile, mona, tuliavu kila kubantu wavo, nuku isoko lwela kuli vene. Ngabazo sefi kuli iwe abati, imi nene shiridi, tusuke tuise kuli imwe. Edyo tuimi nene apotuli, nuku nina kuli vene iyo. Nalimo ngabazo sefi abati, nine ni muise pali ifwe, edyo tunine pantu Yehova, na bapera umino Yesu, nechi echi shibiro kuli ifwe. Ayo bonsi babiri, ba iso kolwele, kuba ape boma lewa perishti. Hawa perishti batire, mwone ni aba Hebere bale fuma muninga isho bafisememu. Eri aba ume ba ape boma, ba yasuike Yonatani, nuwalesende fiansofi yakwe na ukutira, nine nikuli ifwe, nukuleka tumulange chintu. Na Yonatani ati ilikuwa lesende tiansofi ya kwe, nina ule nkonga pantu Yehova na wapira uminwe ya kwa Israel. Yonatani ani nine kuminwe na kumakasa, nuwa lesende tiansofi ya kwe amukonka. Kabida wapere shitiwa wile kuchinso cha kwa Yonatani. Nuwa lesende tiansofi ya kwe ave peye kunuma ya kwe. Kabili ukuipa ya kwantanshi kwa kwa Yonatani, nuwa lesende tiansofi ya kwe bae penalimu ava ume amakan makumi ya biri. Mumpanga ukulingana na hafu wa ekare. Kwali na ukututuma munkambi. Mumpanga na mubantu bonse. Aba pe boma na bakona pamu bae tutuime. Nechalo chali tenkene. Kwasu kile kwa wakutuma wabulesa. Elio wakachefya. Bakwa Shauli Mgeba. Muli Benjamin ba mwene mweneni chinkupiti aleya alepumpana ukunoku. Elo Shauli ati lekubantu abali nankwe. Shipende nino kumona ufu mine pali ifwe. Nomba ile wapendele mweneni tapa halipo Yonatani. Nuwa lesende kansof ya kwe. Echo Shauli ati ile kuli aia. Pala mika efodi. Pantuwene ewa lesenda efodi muli shidanshi ku kumenso ya kwa Israel. Ilo Shauli achidi alelanda kulishima pepo. Impo mamunka mbia wa peristi ya leya ile ilikulilako nukukula. Echo Shauli ati ile kulishima pepo. Leka fumiako iminwe yove. Ilo Shauli na abantu bonse. Aba alina nkwe ba alikutene. Baishile na kubulwi. Uneni urupanga lwa mperishti onse lwaso mene mumu nankwe. Wadne chimpungiri chikala mbanga nshi. Kabiraba hebele aba alikuwa perishti kunshita iya pitire. Aba ninine nabo kunkambi. Nabo bayalukire kukuba kubena Israel aba alikuli Shauli na Yonatani. Na aba umebonse bakwa Israeli. Aba alepisa wa mchalo. Champiri, chakwa Efrem. Ilewa umpwile ukuti na wafurumuka wa perishti. Bene na bo balambatile panu mayabo kubulwi. Efe Yehova apuswishe Israeli muli kariaka suba. Tuwamo na ukuti muli liyashi imikuiviri infumu Shauli tayari tekelelesa. Kabidi chile mweneka ikyo lesa ale mwesha. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe ulesu minisha ukute lesa takavila na nguchimo kuli ifwe. Ichi inga musike shakano kumchetekela ni mitima yosu yonse. 2. Ushe iimfu mkuti ya sekesha shani lesa idio ile chitefyo ile fuwaya. 3. Ushe taumwene ukuti imfu myalo ngenye aba umibabuli 3,000 ukuya kukulua na wapelishti. Kabili ukuti ilo Samuel afu minepo imfu ya iketu omwenso. Lelo umwana waiko Yonatani asali ile kuchitekela lesa. Nukuya afulunga nyabaluani. 4. Bushe, taule sunguka mashu ya usire Yonatani kuli kachingiri la wakwe. Amashu ya akuti, na pamolesa, aletu chitire chintu pantu, takuli icha kulesha Yehova uku pususha kubengi na ukuba anonu. 5. Bushe ule tondonga ya ukuti chinshilesa apelele uku chimpia kuli Israel. Bushe pamola ndo wakuti ate meno Israel na limo Yonatani icho atekelelesa. 6. Bushe itetekelo chakwa Yonatani. Te chabu pe ukufumakulilesa. bushe tawule mwona mulijia shio kuti ni Yehova umwine ewa aletele uku chimpia uku akupapa uku pitila mchi inku kuma umwenso nukupunganya aba perishti. Seven, mulandunshi abina izwe tavate nshiwe kuchingu kuma na nguku mfomu enso nukufulungana. Tualide uku berenga muli 1 Samuel chapter 14 verse 47 kufika ku 15 verse 35. Kabili Shauli ili apokerere ubufumu pali Israeli. Alwe na balwani bakwe bonse ukushinguluka kuli Moabu. Na kuba na bakwa Amoni. Na ku Edom. Na kumfumu ya Soba. Na kuba Perishti konse uko ayalukile alichimfishie. Awe achitobu lamba, auma na vena amareke, nukupokolula izwe muminwe yabale mkunkunta. Kabili aba anabakuwa Shauli aba ume, bali ni Yonatani, na Ishibi, na Makshua, na Mashina yaba anabakwe, babili aba anakashi Ishina, Diamu Kalamba, Nimerabu, Neshina Diamu Aiche, ni Mikali. Neshina ya kwa muka Shauli ali ni Ainoam. Mwana Aimasi. Neshina ya kwa mushika wa mlalo wakwe ni Abinere. Mwana Nere. Wishimu na mkwe wa kwa Shauli. Kishi ewishi kwa Shauli. Na Nere ewishi kwa Abinere. Bali eba na bakwa Abiel. Kwali ukulu kwa kosa kwa Perishti inshi kushonse sha kwa Shauli. Echo Shauli aleti amono muntu impalume. Ati mawonse wabulamba amolunda kubali na nkwe. Kabili Samuel ati lekuli Shauli. Yehova atumine ine kukusuba ube imfumu. Babantu bakwe pali Israel. Echo nomba umpa kuishi widia kiebo pia kwa Yehova. Yehova wamilalo efyo atila. Nkakanda Amaleke pacho achitile kuli Israel. Pakuti amu imine munshira pakunina kwakwe ukufuma ku Egypt. Nomba kabiye kome Amaleke. Kamufite na chonse icho akwete. Wika langulukirapo iyo. Kepae n'omwana mwaume n'omwana kashi n'omwai n'onka n'engombe n'empanga n'engamali n'empunda. Awo Shauli akutira abantu abapendere mutelemu amakana imyanda ibiri abenda kumakasa na amakana ikumi abaume bakwa Yuda. Shauli afikire kumusumba wa Amaleke alalilile mumumana. Edo Shauli atile kubena keni. Kabie ni patuke niko tente mukire ni ukufuma pabena Amaleke. Epadna mwona wira pamu nabo. Bantu imu mwachitile oluse kuba na bakwa Israel bonse idio bale nino kupuma mu Egypti. Abena keni bali patukeko. Bafu mine mukati kabena Amaleke. Kabili Shauli au mine Amaleke ukutula patelemu ukuyafika na kushuri. Uli ukabanga ka Egypt. Aikete uwa mweo aga gimfumu ya kwa Amaleke. Afitili na abantu bonse kukana kalupanga. Leo Shauli na abantu balanguru kilepo aga gi. Nefya wama, ifya ina, ifya mumpanga nengombe. Naba naba mpanga, nechisuma chonse kabili ba kene, huku fipela kukona ulwa. Lelo, ifi kuatwa fionse, ifi asulwa, nefi afi, echo ba pele kukona ulwa. Edo kuli Samuel kwa ishile chevo cha kwa Yehova chiti. Nina ngulu kapo na chita Shauli ukuba infumu pantu avwela. Mkukonka ni fyebo fyandi tafichita. Ubukali bwakwa Samuel wali mine. Kabiri akutile kuli Yehova obushiku bonse. Kabiri Samuel acherere oluchelo kukumanya Shauli. Elio chaeberwe kuli Samuel achiti Shauli aishire kukamere. Moneni aimikieko nechi shibiro. Kabiri ayaluka ayatentemukira na kukiugari. Awe Samuel aishire kuli Shauli. Na Shauli atire kuli wene. Mube aba palo kuli Yehova. Nimpishe chebo cha kwa Yehova. Samuel atire nga kanshi nishani ukukulila kwa mpanga ukuli umatu yandi. Nukubonga kwa ngombe ukonde umfwa. Na o Shauli atire nikubena Amaleke. Eko babifumishe. Abantu batengera ifya wama mumpanga ne ngombe kukuleta ilambo kuli Yehova lesa wenu. Necha sherepo tuwalipe kukona ula. Elo Samuel atile kuli Shauli. Leka ndekwe baicho Yehova sosele kuli ine ubushiku. Nao atile soseni. Samuel atile. Nelio uli umu nono mumenzo Yove bushi umuti wa umikowa ya kwa Izuri. Teiwe. Yehova akusubire ukube mfumu pali Israel. Kabili Yehova akutumine paluendo no kutila kabie kafite ababe mbu abena Amaleke. Ulelwa nabo bakasuke abapwa. Chinji cho osha umfuilile kuishiwi ya kwa Yehova. Nga kanshi chinji icho wafo kere chitapwa. No kuchitecha abipa mmenso ya kwa Yehova. Lelo Shauli atile kuli Samuel. Chine chine. Ni mpa kuishi wila kwa Yehova. Na yana mulwendo umo Yehova antumine. Na leta kwa kagimfumu ya kwa Amaleke. No kufita avena Amaleke. Elo abantu babulirepo ifitapwa impangane ngombe ipya wa misha. Mufya pelwa kukona ulwa. Ukubela mbu kuli Yehova lesa wenu mugi ugali. Elo Samuel atire. She Yehova abekero wa mufya kuninika. Na malambo, nga muku mpwa kuishi wili ya kwa Yehova. Mona, ukuna kila kwa wama ukuchile lambo. Kabili uku mpwa kwa wama ukuchila ama futayaba sukusuku. Pantu buochi ntala buwa vango luwe mbu wakubuka. Kabili imi sula yaba ngoku pepa ifyafye no tulubi. Apo wakane chebo cha kwa Yehova. Nao akukana ukube mfumu. Elo Shauli atile kuli Samuel. Ni membuka. Ni mpula mumukano wakakwa Yehova. Na mupiewo fienu. Ni icho na atini ni abantu echo na umfuile kuishi wiliabo. Na nomba shile keni urube mbulwandi mubwele pano. Na ine muleke nshinshi mune Yehova. Elo Samuel atile kuli Shauli. Nshabwele pamu na iwe pantu wakane chewo cha kwa Yehova. Kabili Yehova akana iwe kukube mfumu pali Israel. Yo Samuel alwigeko kukuya Shauli aikete mchise mpe cha tamba tamba wakwe. Nao alire puilwe. Elo Samuel atile kuli wene. Yehova nafu mpulo ufumu wakwa Israel kuli iwe ile elo. Abu pela na kumubiyo. Wawama ukuchila iwe na kabili uwa pulamo wakwa Israeli tabepa na ngukuteluka. Pantu temuntu wakuti ateluke. Nao atile ni membuka. Nomba shimunchitile umuchinshi kumulola waba kalamba. Babantu bandi na kumenso ya kwa Israeli. Mbwele pamuna ine muleke nshinshi mune Yehova lesa wenu. Awe Samuel alibwelele alekonka Shauli na o Shauli ashinshimune Yehova. Elo Samuel atire. Palamike ni kuline agagi imfumu ya bina Amaleke. Agagi aile kuli wene na asamwa. Kabili agagi atire chine chine na yaya amalangulusha ya mfwa. Yelo Samuel atire, ifyo olu panga lobe lwalenga abanakashi okufuilwa. Efyo nanoko alele ngu kufuilwa mubanakashi. Kabiri Samuel aputawile Agagi kuchinso chakwa Yehova mugi ugali. Yelo Samuel aile kurama na Shauli aninine aile kumwakwe kugibioa wakushawa kwa Shauli. Kabiri Samuel tabwe keshepo ukumonana na Shauli ukufika na kubushiku wampa yakwe. Bantu Samuel alelosha Shauli. Kabiri Yehova alanguluike apo achitile Shauli ukubempu mpali Israel. Ukufuma imyaka 600 kufika 700 yapitapo, Yehova alaile kuli Yuda ukupitira mwipalo ya busisemo ili apelwe kuli wishi ili ali mupavusanshi kukuleka umweo na ngukufwa. Ukuti umo wa mulupa lwakwe akekalira pachipuna chabufumu chakwa Israeli umuya yaya. Tuberenga mukutendeka chapter 49 Verse 8 ukufika ku 10. We Yuda ni wewa mununko bakatasha. Imino yobe pakuba pamikoshi yabalwani bobe. Aba naba ume bakwa wiso bakatota kuli iwe. Yuda chitu putupu chankalamo. Nufuma kucha kutakanya chobe. Nuni na we mwana wandi. Naba ndamana yolo langangenkalamo. Kabidi ngana nkalamo. Nani uinga muimia? Umulumbu utawakapume kuli Yuda. Nangu, ni nkonto ya bumushika mcheni chakwe. Akasuke ese wobufumu bwakwe kuli wene ekukaba. Ichu mfuira chanko shabantu. Uyo ni Shilo. Ushe uleivu kisha ukuti Shilo yalola kuli Mesia wakwa Israel. Uwasu wa umofie Yesu Kristu. Ndatontonkanya ukuti Yehova apele chilayo kuli Yuda. Icho Yuda asambilile uku ipela ngelambu uafuaishe uku tulo mwe wakwe pamwaiche wakwe Benjamin. Pamofie ngefyo karubula wesu Yesu asambilile ichu mfuila kuli wishi peka paku tulo mwe wakwe pali ifwe. Mukutendeka kwa mwo wa kwa Yuda, Yuda ajirufenye kulilesa pakufyala umwana mumpongoshi wa kwe Tamari. Nefunde lya kwa lesa lya mulereshe ukwisa kuchinso kya kwa lesa, kano inkulo ikumilimo. Isha mufyashi bwakwe shika pitepo. Ichi, chitulanga ife Yehova abomba palube mbulu wa kubembuka nowa mulupwa. David aishireba uwa nkulo ya lenge kumi na imo 11. Pali inshita ninshi ichitipu cha malango ya kwa Yehova icha kusa kuchinso cha kwa lesa na achipua kumapali Yuda. Edo Yehova lesa ayinu ni amenso pali Yuda na ukutila kuli Samuel. Muli Samuel chapter 16 verse 1 to 5. Kabide Yehova atile kuli Samuel. Bushe, mukafisha panshita nshi pakulosha Shauli, apo ineni mukana kukube mfumu pali Israel. Isu shamafuta, mulu sengolove, kabiri enda, nde kutuma kuli Yese umwina Bethlehem. Pantu, na imwene mfumu paba na bakwe abaume. Samuel atile, kutina yashani, Shauli kuti amfwano kunjipaya. Ele Yehova atile, senda akaombe kakota. Mumino Yobe nokutila. Kukwipala Yehova echonjishire. Kabidi ukete Yese. Ese kwilambo. Na ine nkakulange icho ulinokuchita. Ukansubila noyo nkakweba. Awe Samuel achitire icho Yehova asosele. Afikena ku Bethlehem. Naba kalamba bamushibaire balituma. Kukumanya no kutila bushe mutende mwishire na atile mutende kwipala Yehova echo njishire. Mwishishe mwise musamwe na ine kwilambo. kabiri ashishe Yese n'abana bakwe abaume abetire bese na kuilambo. David ashere alindo mukuni wa kwa wishi mumpanga. Na tubede nge 1 Samuel chapter 16 verse 9 ukuka 13. Elo Yese apishishe Shama. Lero atide noyo. Yehova tamusalire. Yese apishia bana bakwe baume chine lubali kuchinso cha kwa Samuel. Na Samuel atire kuli Yese. Yehova tasalire aba. Elyo Samuel atire kuli Yese. Bushe bapwa abana bobe. Nao atire kushelefye umwaiche muneni areche mumukuni. Samuel atire kuli Yese. Tumeni ukumubula pantu tekuti tushinguluke ichidyo kano asuke ese. Yese alitumine nukumuletamo numba wene ali wakashikira waye mpumi kabiri wawa mukumoneka. Edo Yehova atire ima umusube pantu euyo. Nao Samuel abu yorusengu la mafuta amusubire mukati kabamu nyina. Mpashi wakwa Yehova walompokele pali Debedi, ukutula pali kaliaka suba, nukupulapo. Elyo Samuel aimine, aile na kurama. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Vushie mwamona ikyo lesa apingu lorube mbulu wakula na umwana ati mpongo shi. Two. Bushe ishina lya Shiro muipalo lya kwa Yakobo kubana bakwe mukutendeka chapter 49 verse 8 lipilibula shani. 3. Bushe tawule yibukisha ukuti ilio mose apangire chipayo cha kwa lesa mulupili wa Sinai. Kabiri ilio baingire mucharo cha bulayo bakulire cha kuikala mucha kwa lesa kushilo. 4. Bushe, mula ndu nshibai nikile nchende acha kukala mu Shiro. 5. Shita umwe nepo Yese wishi wabana alelosha bakuyemba wabana bakwe nukula bakuli David ukuti Ese akuma nena Samuele. 6. Bushe mleto nunga ya ukuti David alishiwe ukuti nomba nasu minishiwa ukusangwa kuchinso cha kwa lesa apo chiti bucha malango na chipua. 7. Bushe nalimo emula ndu wine David asangile upu vile mmenso ya kwa lesa. 12. Na mmasambiro yambi etio David atetekele sana muli lesa na lesa asosele uluwa wene ukuti umuntu uwava ngomu tima wakua lesa. Kutima wabirenga mashi wa umbili mwayaba tumwa chapter 13 verse 22. Kavidi lesa api anonine shauli wakukana kwa techu mfuila imiku ingi. Ili ashiri ya vulanda. Ile tulanga pavuta ifyo chava ichikankala ukuna kila ufwayo wakua lesa. Nga tule musansa musha, tukaba aba atunguluka. Iyi, empira yesambililo, lesa mupale bonse. Amen.